Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në pjesën veriore të Mitrovicës është vrarë Dimitrije Janiçijević, këshilltar në kuvendin e kësaj komune. Zëvendës komandant i rajonit të policisë në pjesën veriore, Besim Hoti, ka thënë se policia është duke zhvilluar hetime në të gjitha drejtimet. Drejtori i qendrës mjekësore në veri, doktor Milan Ivanović, ka thënë se Janiçijević ishte sjellur në spital pa shenja jetë dhe me plagë të shumta në gjoks dhe bark. Vrasja është dënuar nga institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare. Kronike Bekim Bislimit.
Ai është vrarë para shtëpisë së tij në veri të Mitrovicës dhe lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës komandanti rajonali policisë në veri Besim Hoti.
Sepse policia e Kosovës ka marrë informacionin e parë lidhur me rastin e vrasjes së rënd, dikur 30 minuta pas mesnatës, ndërsa nënjëres ka reaguar gjithë anësit për fillimin e procedurës hetimore. Prokurori i rastit ka qenë në vend ngjarjes dhe ka autorizuar veprimet e policisë në rastin e kategorizuar se i vrasje ron. Bëhet fjalë për Dimitrije Janiçijević, cili besohet se është qëlluar disa herë nga armë zjarri, ndërsa viktima është dërguar në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës pa shenja jetë.
Hoti ka sqaruar, policia e Kosovës së bashku me një ekip të task forces hetimore të Euleksit janë duke punuar në mbledhjen e provave dhe dëshmive si dhe përgjetjen e dëshmitarve të mundshëm të këtij akti kriminal. Drejtori i qendrës shëndetësore në Mitrovicën e Veriut doktor Milan Jovanović ka konfirmuar se Janiçijević është sjell në këtë qendër 42 minuta pas mesnatës pa shenja jetë dhe me plak të shumë fishta në pjesën e gjoksit dhe barkut të shkaktuar nga armë zjarri.
Pokušena reanimacija koja je trajala više od pola sata bez uspeha.
Kemi provuar ta bëjmë reanimimin dhe kjo ka zgjatur më shumë se gjysmë ore, por pas sukses dhe vdekje ti zyrtarisht është konstatuar në orën 1:30 minuta, theksoi Ivanović. Zëvendës komandanti Hoti ka thënë se policia ende nuk ka të dhëna për motivin e vrasjes, por siç ka theksuar ai, të gjitha pistat e hetimit janë të hapura dhe po punohet në to.
Policia e Kosovës zyrtarisht ende nuk ka përcaktuar një motiv të mundshëm të këtij rasti. Por gjithsesi gjitha pistat e hetimit janë të hapura për faktin që i njëjti ka qenë disa herë kohëve të fundit fatkeqësisht ka qenë sa kisur me mjete të ndryshme edhe eksploduse, po dhe me armë zjarri, por kryesisht ka qenë sa kisur objekte dhe lokalet e ti, ndërsa rasti i sulmit të fundit fatkeqësisht ka përfunduar tragjikisht.
Ndryshe, Dimitrije Janiçijević ka qenë edhe kandidat për kryetar të komunës Mitrovicës Veriore nga lista e partisë Pavarur Liberale në zgjedhjet e fundit lokale që u mbajtën në Kosovë, si dhe këshilltar komunal në kuvendin e sapo formuar të komunës Mitrovicës së Veriut. Janiçijević ka qenë 35 vjeç dhe baba i tre fëmijëve. Ndaj vrasjes së Janiçijevićit kanë reaguar Partia e Pavarur Liberale, pjesë e së cilit ka qenë ai si dhe institucionet e larta të vendit. Partia e Pavarur Liberale ka dënuar ashpër vrasjen e Janiçijevićit dhe u ka bërë thirrje organeve kompetente që në afat sa më të shkurtë të gjenden dhe dënohen autorët e krimit qyçar, thuhet në komunikatën e kësaj partie. Presidentja e Republikës së Kosovës Zonja Tifete Jahjaga gjithashtu e ka dënuar fuqishëm vrasjen e Janiçijevićit dhe e ka cilësuar si akt qyçar që ka për qëllim destabilizimin e Kosovës dhe friksimin e qytetarëve. Qeveria e Republikës së Kosovës po ashtu përmes një komunikate ka dënuar vrasjen e Janiçijevićit duke e cilësuar si një akt të rënd dhe qyçar dhe të dënueshëm nga qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar është shprehur i shokuar me lajmin e vrasjes së Janiçijevićit. Në një komunikat për medje, ai ka kërkuar që autorët të sillen para drejtësisë dhe të dënohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Votimet për kryetar të komunës Mitrovica Veriore do të mbahen gjatë muajit shkurt, ka thënë kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka. Analistët nuk parashohin shumë probleme të organizimit të këtyre zgjedhjeve, por theksojnë mundësinë e daljes së ulët të votuesve në zgjedhje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës kanë nisur përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore. Votimet për kryetarin e kësaj komune pritet të mbahen gjatë muajit shkurt. Këto zgjedhje vijnë si pasojë e refuzimit të kryetarit të zgjedhur të kësaj komune Krstimir Pantiç që të nënshkruaj deklaratën e betimit. Kryeministri Hashim Thaçi ka përshëndetur fillimisht seancat inauguruese të komunave veriore të banuara me shumicë serbe, ndërkohë që për rastin Pantiç në Mitrovicë në Veriut, a i ka thënë se ky kryetar i zgjedhur e ka priashtuar vetveten, pasi që nuk e ka nënshkruar deklaratën e betimit. Tha që ka thënë para kabinetit qeveritar se inaugurimi kuvendeve komunale në Veri është të bërë si pas ligjeve të Kosovës dhe se si pasi kishte edhe simbolike në vetë, pasi që këto seanca umbajte në ditën e takimit të qeverisë Kosovës dhe të Shqipërisë në Prizren, kështu që si pas ti ajo dit kishte edhe simbolike në vetë.
Në emër të qeverisë Republikës e Kosovës, mendoj se takimi i Prizrenit dhe dita takimit e Prizrenit ishte rëndësishme edhe për avancimin nivelin më të lartë institucional, ndonjëherë të shënuar në mes shtetit Kosovës dhe Shqipërisë, por dhe ishte mesazhi historik i bashkimit territorial të Republikës së Kosovës edhe në veri dhe i akceptimit të atyre njerëzve që kanë dalur në zgjedhje të realitetit të ri të shtetit të Kosovës, të ligjëve të Kosovës.
Komunat e veriore janë nënshtruar për herë të parë një procesi zgjedhor të organizuar sipas ligjeve të Kosovës. Analistin nga Instituti Demokratik i Kosovës, Driton Selmanaj, mendon se me mbajtjen e zgjedhjeve të fundit lokale edhe kjo pjesë përkatësisht Veriu i Mitrovicës ka filluar të adoptohet me këtë proces, kështu që ai nuk parasheh probleme të mëdha.
Mendoj se tani më kjo nuk mund të jetë ndonjë sfidë e madhe, ndoshta mund të shkaktoj në daljeve të ulët të qytetarëve të asaj pjese në zgjedhje, për shkak se fillimin e mbrenë në periudhë shumë shkurtë të dalin më tepër se 3 herë, ndërkohë në aspektin logjistik të organizimit të KQZ-s dhe në aspektin tjerë të sigurisë, nuk ka ndonjë situatë të re të krijuar e cila eventualisht mund të tensionoj ose mund ndikoj në një proces negativ.
Nga procesi fundit të zgjedhor në Mitrovicën e Veriut, fitues kishte dalë përfaqësuesi i listës serbe Krstimir Pantiç. Ky subjekt politik është formuar dhe mbështetur nga qeveria Serbisë dhe ka fituar në 9 komuna të Kosovës. Tani paralajmërohet që lista serbe të gjejë një kandidat tjetër për të garuar për kryetarin e Mitrovicës Veriore, ku përfaqësuesit e zgjedhur serb në harmoni me marrëveshjen e 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd pritet të kenë edhe serinë e asociacionit të komunave serbe, por formimi i këtij asociacioni tani mbase duhet të presë fillimisht zgjedhjet e reja në këtë komunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtare qeveritar thonë se në Kosovë gjatë periudhës e janar-shtator 2013 ka pasur rritje të investimeve të jashtme në krasi me periudhën e njëjtë të vitit e 2012. Kjo rritje ka ndikuar edhe në punësim të 834 vetëve. Ekspertët konsiderojnë se duhet të përmirësohen në kushtet në mënyrë që të rritet fluksi i investimeve pasi potenciali ekziston. Kronike Nadije Ahmetit.
E Valdrinë Luka odheqës në Agjencinë për promovimin e investimeve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se nga muaj janar deri në muajin shtator të vitit të 2013 vlera e investimeve ka arritur në 205 milion euro, apo 15% më tepër krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të 2012, ku shuma investimeve të huaja ka qenë 178 milion euro.
Përveç formës së investimeve të huaja, ne mund ta shikojmë gjithashtu e analizojmë zënat për regjistrimin e bizneseve të huaja në Kosovë. Në vitin 2012 kemi pasur 534 biznese të regjistruara gjithsej të huaja, kurse në vitin 2013 deri në fund të vitit kemi pasur 694 biznese të huaja të regjistruara në Kosovë, të cilat tregojnë një rritje prej 30% të bizneseve të huaja që janë regjistruar në Kosovë. Kjo që këto dyja të paraqesin një lajm pozitiv për lëvizjen e investimeve të huaja në Kosovë.
Patundshmëria ka qenë sektori më atraktiv për investitorët e huaj edhe gjatë vitit e kaluar, thot Luka.
Sektorët të cilat kanë qenë atraktiv kanë betë pothuajse të ngjashëm, janë patundshmëria, energjetika, ndërtimtaria, mandej kemi sektorin financiar dhe kështu me radhë. Pra mund të them që një rol të rëndësishëm me këtyre investimeve luajnë edhe diaspora shqiptare që janë jashtë Kosovës, të cilët vazhdojnë të investojnë në patundshmëritë ndërtimtari që Kosova ofron për momentin.
Turqia ka dominuar sa i përket investimeve të realizuara në Kosovë gjatë vitit të 2013, pasuar nga Gjermania që viteve të pas luftës sa i përket investimeve në tërsi gjithnjë ka qenë para. Pastaj vjen Zvicra, Shqipëria dhe Britania e Madhe. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se për rimëkëmbjen e situatës aktuale ekonomike, investimet e huaja janë qendrore. Petri Tigashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se autoritetet kompetente duhet që të përmirësojnë kushtet që të rritet fluksi investimeve për shkak se potenciali sipas tij ekziston.
Janë shumë të rëndësishëm faktorë që i njohëm gjithë na që janë të lidhë me ambientin bërit biznes në Kosovë, qofshin ata me legislacionin ose zbatimin e ligjit, me korrupsionin, me aspektet e qeverisjes, përgjegjësisë, ndryshe që rrezikojnë cilësinë e institucioneve. Përderisa ne kemi defekte në drejtim, janë shumë jo relevante rritja 1%, 2% e tjera e tjera.
Në anën tjetër, Valdrin Lukan nga Agjencia për Promovimin e Investimeve thotë se kanë ndërruar qasje ca i përket rrëqjes së investitorëve ndërkombëtar. Ai thekson se agjencia është duke aplikuar format e promovimit të shteteve që kanë treguar sukses ca i përket rrëqjes së investimeve.
Tash këtë vit jemi më shumë të fokusuar në industri shumë specifike dhe në kompani të specifike. Faktikisht nuk do të ketë promovime të përgjithshme, por do të ketë promovime të targetuara të në shtetet më ndryshme. Për shembull, ne dimë që Gjermania është e interesuar në Kosovë dhe ne do ta targetojmë Gjermaninë, mirëpo në vetëm disa industri, në 3 ose 4 industri që Gjermania apo shteti gjerman është i fuqishëm dhe ka potencial të madh për të sjellë investitorë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Udhëheqës të futbollit në Kosovë kanë mirëpritur lejimin që Federata e Futbollit të Kosovës të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare miqësore. Ata vlerësojnë se ky vendim i Federatës së Ndërkombëtare të Futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, është shumë e rëndësishme për futbollin e Kosovës. Mendohet se ndeshja parë do të mund të zhvillohej më 5 mars. Kronike Arton Konushevcit.
Nënkryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, tha për Radio Evropa e Lirë se është rëndësishme që Kosova do të luajë ndeshje miqësore dhe se sipas tij kjo mundësi nga FIFA do të shfrytëzohet maksimalisht dhe marrëveshja do të realizohet ashtu siç është arritur.
Me potencial të futbollistave kemi realisht jemi të gatshëm dhe ju e dini që kemi as talent dhe të gjitha mediat dhe ekspertët e futbollit na kanë vlerësuar dikun duke pa parasysh e potencialin e kosovarëve që nëpër ekipet dhe nëpër kombëtarët të ndryshme të tjera. Si që jam për shumë Zvicra, Norvegjia, Suedia, Finlanda, Shqipëria e tjerë, në kanë lërsuar dhe në kanë cilësuar si jemi dikun si komtari a dhetë me mira në botë.
Federata Botërore e Futbolit, FIFA, i lejoj Kosovës që të luaj ndeshje miqësore, por pas simbole shtetërore, me fusnot dhe me kushtin tjetër që të mos luaj me përfaqësueset e ish Jugoslavis. Ademi thotë se çështja e fusnotës nuk do të paraqes asnjë problem pasi që ndeshjet futbolistike shumë nga ato do të luhen në Kosovë dhe se tifozët nuk do të mund të ndalojë askush që të mbajnë flamuj në stadiume apo edhe të këndojnë këngë himne.
Besoj që nuk do të paraqet pengesë për vetë faktin që luhet në Prishtinë. Dhe çdo herë kur kushtun e ndalon publikut që ta mush flamuj dhe ta mush edhe ta kënoj himnin live, dhe me thonë aty si që kemi traditë dhe zakon një. Dhe në ato do të ndodhin, në ato qështë e zyrtare do tjetë në fusnotë, në shpresoj që fusnota është edhe te i kalume dhe në politikë të animale, në monës ka evolu politika dhe po zhvillon takimet dhe bisedat në Bruxelles, në stadin tjetër të politikës.
Sportistët kosovare kanë mirëpritur lejimin e Federatës së Futbollit të Kosovës nga FIFA për ndeshje miqësore. Afrim Tovërlani, trajner i klubit futbollistik Prishtina, i cili në vitin e kaluar u shpallur nga Federata e Futbollit të Kosovës si trajneri më i mirë, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo është një arritur e madhe për Kosovën, edhe pse me disa pengesat e vogla.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse tash, domethënë, kem drejt edhe ne si Kosovë zhvillojmë ndeshjet miqësore me gjitha përfaqësuesit edhe me klube, edhe pse me klubeve kemi zhvilluar ndeshje, ka qenë më herët e lejuar, mirë po kjo është një, them, e arritur e madhe. Mirë po nuk është aq e arritur derisa nuk pranohemi me drejta të barabarta. Kuptohet që është jashtëzakonisht një që do të luajmë ndeshje miqësore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.